Часът е 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Броя на регистрираните безработни през първото тримесечие на тази година бележи ръст от 51% спрямо същия период на 2009 година. Това съобщи доцент Маргарита Атанасова по време на третата поред дискусия в рамките на инициативата на президента за подготовка и обществено обсъждане на националната стратегия България 2020. Според президента Георги Първанов трябва да се признае, че България не е само страната на ниските данъци, но и на нископлатения труд. Лилия Ангелова, повече информация.
Конкретна цел през 2020 година в Европейския съюз е да се постигне равнище на заетост 75% от възрастовата група 20-64 години. Според президента Георги Първанов, българските институции приемат изготвянето на стратегията като едно домашно.
Моето усещане е, че ние, българските институции, или поне част от тях, гледаме на изработването на стратегия 2020 година като на изпълнение на поредното домашно по зададените ни най-общи параметри от страна на европейските институции. Мисля, че това е едно погрешно разбиране на задача. Всичко това е резултат и от този видим, остър дефицит на стратегическо мислене, което има в българската политика. И да не ми се обидят хората от науката, защото и аз се чувствам човек от научните сфери, и там има недостатъчност на стратегическо мислене.
Около 109 000 души са дългосрочно безработните лица, което означава, че са на пазара на труда от повече от година, по данни на Националния статистически институт.
812 см достигна нивото на Дунава край Русе, въпреки че в горната част реката започна да спада и за утре специалистите от Агенцията за поддържане и проучване на реката очакват повишение при Русе. Прогнозите са нивото след 24 часа да достигне 820 см. Вчера областният управител на Русе Пламен Стоилов въведе трета степен на готовност, опасност от преливане заради повишилото се ниво на река Дунав. Издадена е заповед кметовете, управителите на напоителни системи ВИК и Агенцията за проучване и поддържане на реката да приведат в готовност общинските щабове за координация при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, като определят максимално кратки срокове за свикването им при необходимост. Организира се пълненето на чували с пясък и надграждането на опасните диги. Информацията на Ахмет Алиев. С 3 см е покачила река Дунав нивото си при Никово през последното денонощие. В момента водният стълб там е 788 см. Това каза Дарик Валентин Попов, специалист от гражданска защита в Никопол. Повишил се нивото на водата и на залятата вчера крайбрежна алея. Вода избива и от водосъбирателните шахти, които са разположени по-низките участъци на града. Стара къща до бившия завод за батерии също е влязла вода. Нивото е няколко сантиметра, но собствениците и не живеят в нея. Ползвате като вила, уточни Валентин Попов. По думите му, в горния участък на Дунав нивото, макар и леко, започва да спада. Същата и тенденцията и при големите притоци на реката. Очакваме следващите дни положението да се задържи на това ниво, поне да ни идва повече вода, докато тази се оттече, каза още Попов. Информацията е на Люба Нинова. 10 см е повишението при Силистра до ниво от 783 см, съобщиха от Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав. Със 7 см се повишава нивото на реката при Свищов, където са измерени 774 см. С 3 см се повишава нивото при Оряхово, там са измерени 730 см при Лом. Няма промяна и нивото на реката е 867 см, с 1 см до 859 се е понижило нивото на Дунав при Видин. Срещу гаранция от 15 000 лева освободен кмета на Садово Марин Йосифов, който бе арестуван на 30 юни. За същата сума са освободени и двамата му съучастници Анжела Запрянова и Емил Дърев на Очидарик. Тримата бяха задържани, защото поискали подкуп от фирма изпълнител, за да ѝ осигурят спечелването на обществена поръчка по изграждането на канализация на село Кочево. И на тримата са повдигнати обвинения за търговия с влияние. За такова престъпление закона предвижда до 6 години лишаване от свобода. За Йосифов, Запрянова и Дърев е наложена забрана да пускат страната, а полицията е взела задграничните им паспорти. Очаква се утре да бъде внесено в съда искане Марин Йосифов да бъде отстранен от длъжността кмет на община Садово. Полша започна втория тур на извънредните президентски избори, насрочени след смъртта на президента Лех Качински, който през април загина при самолетна катастрофа заедно с много видни полски политици и общественици. Избирателните секции ще са отворени до 8 вечерта. Веднага след затварянето им ще бъдат оповестени прогнозни резултати, основани на проучвания, направени при излизане от избирателните бюра. Официалните резултати ще бъдат съобщени понеделник. Право на глас имат около 30 милиона поляци. След първия тур, на който се явиха 10 кандидати за държавен глава, битката продължава двамата основни претенденти. Кандидата на управляващата гражданска платформа Бронислав Коморски и кандидата на опозиционната партия Право и справедливост Ярослав Качински, брата близнак на покойния президент. Последните социологически проучвания, направени от две от водещите телевизии, предричат победа на Коморовски с 55 или 51% от гласовете. Последния момент от предизборната кампания се появиха и проучвания, предвещаващи макар и с малко, но победа на Качински. Генерал Дейвид Петреес официално пое командването на войските на Съединените щати и НАТО в Афганистан. Става страна на тържествена церемония присъствието на няколко стотин представители на 130-хилядния международен контингент и на афганистански ръководители пред щаба на коалицията командване в Кабул. Петреес пое поста от генерал Стенли Макристъл, който беше уволнен миналия месец заради свои коментари и изказвания за политиката на Съединените щати в Афганистан. След 9 години бойни действия военната кампания навлезе в решаваща фаза, заяви Петреес на церемонията. Ние сме тук, за да победим, увери генерала и призна огромния принос на своя предшественик. Петреес каза също, че назначаването му на новия пост не означава радикална промяна във въведената от Макристъл стратегия на водене на бойни действия, насочена към минимизиране на жертвите сред цивилното население в Афганистан при военни операции на коалиционните сили. Съединените американски щати отбелязват днес за 234-ти път националния си празник – Деня на независимостта. Празникът е свързан с подписването на Декларацията за независимост, документ, който провъзгласява независимостта на страната от Великобритания. Много от големите американски градове по традиция ще има паради и фойерверки. Поради липса на достатъчно средства в бюджетите на много от по-малките градове, обаче жителите им ще останат без традиционните празнични салюти. Според членовете на много градски съвети, при липсата на пари би било неразумно да се похарчат $100,000 за фойерверки, колкото средно друго удоволствието за един средно голям град. Дори и кризата едва ли да попречи американците да се вземат този днес любимото си занимание – да си направят барбекю. В Бразилия обвиняват рок-легендата Мик Джагър за отпадането си от Мундиала. Бразилски медии отбелязват, че фронтмена на Ролинг Стоун се подкрепил петкратните световни шампиони при загубата им от Холандия в четвъртфиналите на турнира, след като по-рано е подкрепил Съединените щати и Англия. Съединените щати и трите лъва отпаднаха още на осми на финалите и появяването на Джагър на стадиона заедно с бразилския му син Лукас го превърна в лесна мишена и обвиняем за провала на бразилците. Кой ще е следващия отбор, който фронтмена на Ролинг Стоун ще подкрепи? Той ще падне, са някои от коментарите. Проклятието на Мик Джагър продължава, пише спортния дневник Ланс, като добавя. С подкрепата си за Съединените щати, Англия и Бразилия, лидера на британската рок-банда донесе само загуби на фаворитите си на световното. Оестадо де Сао Пауло пък иронично пита. След като отстрани Съединените щати, Англия и Бразилия, кой ли ще е следващия тим, който Мик Джагър ще подкрепи? Централното студио на Дарик Радио, чухте обедните новини.